Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Astăzi discutăm din nou despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Suntem în prima zi din luna septembrie și începem deja să contabilizăm ceea ce am lucrat peste an în grădină sau în câmp. A revenit în studio alături de mine domnul inginer Marian Pogăcean. Bună ziua, domnule Pogăcean, mulțumesc mult pentru prezență!
Bună ziua!
Cum a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, până acum anul agricol? E momentul să începem să tragem linie, chiar dacă nu s-a recoltat tot, dar deja se pot vedea și recoltele viitoare din următoarele două luni.
Cu toate greutățile care au mai fost, au fost și perioade mai călduroase și cu prea multă ploaie câteodată, totuși, una peste alta nu este un an agricol rău. Deci este un an cu principalele producții la noi în județ sunt cereale, păioase plus porumbul. Din fericire, județul Mureș a fost scutit de surprize neplăcute, ceva locuri mai secetoase în zona Ludușului, Achețanului, către Iernul, dar una peste alta n-a fost un an rău. Nici în legumicultura n-a fost un an rău. În pomicultură, prune, sunt locuri în care chiar multe sunt, mere, ceva mai puțin, poate este specia cu cea mai mică producție de mulți ani. Struguri sunt, chiar un an agricol bun. Una peste alta este un an bun. Ploile astea de ieri, de alaltă ieri sau de azi noapte, uitați că n-au trecut 3 săptămâni sau așa și din nou au venit o ploaie. Totuși, zona de centru a țării este o zonă cu un climat mai blând, ca oamenii, cum zic, așa, șardeleanul mai blând, mai cugetă mai mult, dar este o zonă cu condiții prielnice pentru agricultură și dacă vrei să faci producții ridicate și știi cum e și în primul rând ai bună voință, se poate face. Este într-adevăr, am ajuns și noi România și cel puțin zona noastră, țara tuturor posibilităților. Ce vrei?
Ce s-a recoltat până acum în cultura mare?
Păi în cultura mare s-au terminat cu cerealele păioase, producții chiar foarte bune în fermă.
Grâu, orz, ovăz?
Grâu, orz, ovăz, orzoaică, triticale, producții în jur la 7.000 de kilograme am făcut noi în fermă, multă lume în județ a făcut, 6.000, 5.000
7 kilograme la hectar.
7.000 de kilograme, da. Sunt soiuri performante, sunt și soiuri românești și soiuri străine. Nu este o glumă când spune că ce este mai bun în lume la ora asta este și în România. Zic aici cele mai bune semințe, cele mai bune pesticide, îngrășăminte, sigur, putem comenta, noi ca și fermieri comentăm că prețurile sunt ridicate, prețurile la inputuri sunt foarte ridicate, la valorificare au rămas în ultimii 15 ani, nu s-au schimbat prețurile acolo, 80-90 de bani kilogramul de grâu, 80 și sub 80 orzul, porumbul, nu știu dacă va fi 80 de bani și totuși uitați prin productivitatea ridicată pe care au făcut-o agricultorii și fermierii din toată România, de altfel, a reușit să rămânem pe piață și ne dezvoltăm. Noi am făcut asta prin dublarea producției. Dacă înainte făceam 5.000 de kilograme, dau exemplu grâu, că e o cultură mai bine cunoscută, sau porumb, era o producție extraordinară. Astăzi, la 5.000 de kilograme de grâu, poți să nu ești rentabil. Deci trebuie să mergem mai sus la 6, 7, 8 mii de kilograme și există tehnologie și posibilități de a face și aceste producții. Ceea ce în perioada înainte de Revoluție era atunci cu producție, țin minte că am avut o producție atâta 12 tone de porumb pe hectar și era vorba de plantă întreagă, o găselniță aceea, porumb plantă întreagă. Uitați că acum sunt fermieri care fac 12-13 tone medie pe câteva zeci sau sute de hectare. Deci ce înainte se vorbea că ar trebui să facă, uitați că acum îl realizăm. Sigur, asta înseamnă o tehnologie adecvată, condițiile climatice au fost cam aceleași, dar avem îngrășăminte, inputuri, pesticide, ce dorești, semințe de calitate, fermieri specializați. Deja producțiile mari se fac în fermele specializate. Noi discutăm în emisiunea asta, în primul rând, cu cei care fac la nivel de hobby pentru el și producția lui, cum ar veni deosebirea între țăran și fermier. Țăranul produce pentru el și familia lui. Fermierul produce ca să vândă. Deci este o fermă comercială. Deci el ce consumă cu familia e foarte puțin. Dar el vinde și aia este ce găsim.
Este meseria lui și afacerea lui până la
exact.
Urmă.
Noi ne adresăm în primul rând celor cu zis țăran în ghilimele, deci acești pasionați care doresc să aibă
gospodarilor
agricul, care fac o, la nivelul acesta de hobby, dar uneori hobby este mai interesant. Când ai un hobby, te ții de el și eu asta, când e vorba de legumicultură și pomicultură, la nivelul ăsta îl fac de om, dar hobby, dar am uitați,
sigur că
sunt
și
roșii,
fermieri mai mici, da. Și ei pot să fie interesați de discuțiile pe care le purtăm noi aici, dar exact. Un fermier mai mare, probabil că produce și pe suprafețe mari, au și monocultură sau mai puține culturi,
da,
nu se extind la multe.
Vedeți, dau exemplu specla de zahăr, unde înainte erau câteva mii de producători de specla de zahăr, acum sunt câteva zeci. Și producția pe hectar s-a dublat și
au
suprafețe mai mari, s-au specializat. Așa știu să facă sfeclă. Înainte, dacă făceai 60 de tone de sfeclă, ce producție, nu te gândeai. Acum 60 de tone se face în frecvent. Deci, bineînțeles, care nu-s vânătorii de subvenții, care pun numai să ia subvenția, că e o subvenție consistentă, dar vedeți, toate s-au specializat. Nu este sat în care să nu fie 2-3 producători care au solarii și care fac
spuneți legume. Că sunt și fermieri care pun numai ca să ia subvenția. Aici mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu un agricultor foarte bun și care spunea că atunci se va vedea cine face cu adevărat agricultură când nu o să mai avem subvenții.
Da,
aici
sigur
sunt de ajutor al subvenției.
Fără subvenție, deci mai aud câteodată că ce căutăm în Uniune sau ce ne-au stat Uniunea Europeană. Eu pot să spun că agricultura noastră a explodat și se dezvoltă de la apariția subvențiilor, pentru că subvenția a fost, eu nu vorbesc de micul producător care cheltuiește banii, ia o sumă și mai mică asta, dar de cei care vor să facă, subvenția a fost o metodă de capitalizare reală și ai avut bani din care ai putut să cumperi utilaje, nu săracul face producție. La bol, omul sărac nici boii nu trag. Păi dacă nu dai de mâncare, din ce să tragă? Trebuie să ai, bineînțeles, trebuie să știi, dar în primul rând trebuie să ai un capital din care poți să lucrezi. Am cumpărat utilaje performante, v-am spus, am fost acum 20 de ani în Germania, așa ne uitam, parcă mă uitam la avioane, la utilajele care le aveau nemții în curte. Acum a fost anul trecut și am zis, ce, așa sunt utilaje? Noi avem deja utilaje mai bune ca ei. Și se vede și în producția pe care o realizăm. Dar aici vine problema aia altă. Utilaje sunt, bani ai găsit, dar trebuie să știi. Școală.
Și să fie și oameni dorniți să facă asta, pentru că mai e nevoie și de ajutoare, nu doar de manager, să spun eu, de șef și în domeniul acesta, că e nevoie și de munca de jos și nu prea mai sunt oameni care să vrea să facă.
Uitați, sunt fermierii care au copiilor, care asta. Dacă trebuie să meargă noaptea la balotat, fiind a lui, se duce noaptea la balotat. Când am fost în Franța și vedeam că mereu făceau tratamente noapte, pe la 3, pe la 4, dar de ce faceți? E foarte bine să faci noaptea, rezultatele sunt foarte bune pentru că tomatele sunt deschise, intră mai bine produsele, eficacitatea e mai ridicată, dar era a lui. Și la noi aici, o să vedeți, la noi e puțin mai dificil pentru că noaptea e periculos să mergi, că avem dealuri și e mai sănătos să mergi neața la 5, mai bine decât noaptea, pentru că, Doamne ferește, să poți
întâmpla. Sunt și animale sărbatice?
Animale când văd tractorul, nu fug în asta. Bine, și aici este o treabă.
Nu, dar apropo de implicarea aceasta, odată am avut un francez invitat în această emisiune și spunea că a venit în România pentru că aici sunt pământuri foarte bune, a luat în arendă, lucrează respectivele pământuri, dar a rămas surprins de faptul că foarte mulți oameni pe care a dorit să-i angajeze au începeau să-i spună la angajare, păi eu nu fac asta, nu fac asta, deci listă întreagă de lucruri pe care nu vrea să le facă. De exemplu, un tractorist zicea, păi eu nu mă bag în sub capotă, eu nu mă bag sub mașină, eu nu vin în zilele, de sărbători religioase, nu vin la serviciu, eu ce nu fac? Și spunea, bine, la noi în Franța, zice, noi și dacă suntem șefi, venim la lucru când e campania agricolă, ne băgăm sub mașină și zice,
totuși,
e foarte supărător.
Se întâmplă ceva în România deranjant, pentru că eu lucrez de 43 de ani în agricultură, am pornit de la nimic și am ajuns la o fermă mărișoară și facem investiții, am ajuns să facem investiții de zeci sau sute de mii de euro. Cum să dai un utilaj în acela pe mâna unui angajat care e irresponsabil? Aici este problema mare. Noi promovăm, da, știu că trebuie să plătești un om, dar eu nu pot să-i dau la un om, dau un exemplu, 100 de lei dacă el lucrează de 50. Nu se poate, adică eu nu sunt fermierul și întreprinzătorul. Nu este casă de binefacere. Statul face protecție socială. Noi, fermieri, nu putem face protecție socială. Noi, asta pentru că noi trebuie să realizăm un profit, pentru că poate să-ți apară o calamitate naturală, poate să-ți apară un an rău. Nu vând tot ce am, ce am lucrat o viață, că anul ăsta a fost un an rău. Un minim de rezervă trebuie să avem.
Da, tata e complicat. Discuția e foarte amplă.
Tata avea o vorbă cu o țărană la care n-are rezervă de cereale pe 2 ani. Deci dacă un an vine rău, el trebuie să aibă pentru anul respectiv cereale în hambar și în asta.
E cu tâlc treaba asta, sigur. Da, într-adevăr. Revenim la ceea ce se lucrează în această perioadă, vă propun să urmărim un scurt material pe care l-a realizat colega mea Emanuela Barabaș și să vedem ce spun oamenii despre recoltele lor.
Recoltăm și după ce recoltăm, eliberăm terenul, la râm, îl pregătim pentru primăvară, dar deocamdată recoltăm. Ardei, vinete, tot ce este de toamnă, roșii, de toate. Deci noi în legumicultură avem de toate.
Cules la porum, cartofi, prune, struguri, pătrunjel, morcov, ceapă.
Acum scoatem cartofii, peste o lună porumbul.
Acum este strângerea de ceapă, cartofi, se scoate ceapa și cartofii. Usturoiul, se strânge fasolea pentru aia în pârgă, porumbul zahărat, imediat se termină.
Cum a fost recolta anul acesta?
Foarte bună.
Se adună roșii, gogoșari, vinete, ardei, iute, varză, fasole, pârgă, uscat, bostan și cartofi.
Da. Recoltă bună din ceea ce spun oamenii?
A fost un an, încă o dată, repet, un an normal, spre bun. Și majoritatea de aceștia cu care au fost intervievați sunt oameni de meserie care știu ce fac, le place lucru și munca și în legumicultură cred că e anul în care am cele mai multe roșii de când am fac eu agricultură. Este un an extraordinar și asta. La cartofi, din păcate, nu se fac tratamente la timp, nu se schimbă sămânța, măcar la 3 ani a trebuit schimbată sămânța de cartofi adusă din zona închisă. Aici avem avantaj noi Harghita, Brașovul, Covasna sau Suceava. Trebuie schimbată sămânța. E una din plantele cele mai sensibile la sămânța pe care noi o plantăm. În rest, da, cu ceapa, la ceapă era bine să fi fost pusă la soare, dar acum se poate semăna deja spanacul, salata pentru anul viitor, deja se poate. A zis ce se lucrează. Se pregătește terenul pe prima etapă, semănăm rapiță. Dar când am spus cât a câștigat în tehnică, dacă mergeți în zona agricolă bună către câmpie, către iernu, către târnăveni, vedeți că toate miriștele sunt prelucrate. Nu mai vezi teren liber lăsat așa până la toamnă, pentru că aceste miriști neprelucrate sunt o adevărată pepinieră pentru buruieni și atunci avem probleme în anul următor, că în perioada asta de 2 luni, 3 luni până ară se îmburienează. Vedeți că este lucrat. Prin lucrarea solului se menține apa în sol. Apa este factorul limitativ al zonei noastre și întregii Europei până începe să devină o problemă și toate măsurile pe care le facem este de a economisi apa sau apa care vine din sol să nu iasă prin evaporație, ci prin cultură. Și nu buruieni, ci plante de cultură. Și atunci, sigur că avem randamente ridicate.
Da, e extrem de important ca lucrările acestea să se facă una după alta, adică să nu mai rămână terenurile nearate.
Nearate,
până în primăvară.
Ară mai puțin, dar scarificat
după
este.
Revoltare.
Da, se scarifică, adică se afunează solul la adâncime mai mare de 30-40 de centimetri pentru că acolo se adună apa care este baza producției pentru anul viitor. Primii 5 centimetri, 10 centimetri contează numai la răsărire, că dacă nu este apă în stratul ăla nu răsare, dar ulterior după ce sare cultura, după aceea apa de sub 10 centimetri.
Este importantă. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc că interacționăm cu dânsii dacă au întrebări, dacă vor să comenteze ceea ce se discută în emisiune. 0265 200 700 0265 30 77 77, iar pentru mesaje folosiți numărul 0755 04 45 19. DAF Cochim este sponsorul emisiunii de astăzi. Ne oferă un voucher în valoare de 100 de lei, pe baza căruia puteți să vă alegeți, dacă sunteți câștigător, produse fitosanitare de la magazinul situat pe strada Budiului numărul 69. Domnule Pogăcean, să vorbim puțin despre ce se întâmplă în livadă acum. Spuneați noastră că prune sunt, se recoltează, e bine să se facă imediat tăieri și tratamente pentru cei care n-au făcut tăierile de vară.
Până acum era bine să fie făcut. N-ar fi târziu acum, încă până prin 10 septembrie, n-ar fi chiar târziu să se elimine excesul de frunze. Era de lăstar lacum, lăstarii care îndesesc corona, aia care cresc în sus cu aia este o problemă. Dar încă până prin săptămâna asta mai merge. După aceea apar rănile care
nu se mai
cicatrizează până în toamnă. Încă acum, după aceea mai urmează încă septembrie, octombrie, data probabilă a primelor brume este undeva medie pe 150 de ani de când sunt date medie la undeva în jur de 20 octombrie, data probabilă a primelor brume. Cu toate că, de exemplu, săptămâna 23 august atunci, în anumite zone din județ, chiar în câmpie, deci azi dimineața am ras parbrizul, a fost 0 grade. Deci 23 august. Se întâmplă accidente. La noi a fost în Mureș 4 grade. Deci e școlea, mai pot să apar. Dar brumă, așa, la nivelul ăsta, cel mai rapid o știu de Sfântă Marie Mică, de 8 septembrie, data de când se măsoară în care a apărut brumă, sau au fost ani în care nu au venit brumă până prin 15 noiembrie, dar media este 20. Totuși, cine a plantat castraveți sau fasole, încă sunt toate șansele, să sperăm că nu vine un val de fric și deja am spus că trebuia semănat în începutul august, cine a semănat la ora asta, imediat, într-o săptămână, deja trebuie să apară primele păstăi sau primii castraveți, iar cine vrea să facă pentru lanul, deja să se are terenul, adică păstăi. Și noi avem avantajul în grădină că dacă semănăm, de exemplu, spanac sau salată, noi putem uda. E o suprafață mică, câteva găleți de apă, zeci de găleți de apă și avem apa la dispoziție, putem face și răsare relativ repede și o să avem în toamnă și în primăvara de vreme în anul viitor. Încă ceapă și din asta să plantăm mii departe încă acolo, prin octombrie să ne ocupăm de treaba aia, dar deocamdată astea sunt. Dar una peste alta este un an bun. Ce pot să facă ascultătorii noștri? Sigur, prunele care sunt de cules trebuie adunate, indiferent că facem gemuri sau se pun pentru țuică. Ce-i frumos de obicei merge la dulceturi, la gemuri. Ce pot recomanda ascultătorilor noștri când plantează mai mult prom. Eu sunt un om care sunt, îmi plac pronele și recomand cu căldură această specie, dar trebuie pus mai multe soiuri cu coacere diferită, poate să fie la sfârșit de iulie, început de august și până în octombrie putem avea un conveier de pom, de soiuri care să se coacă treptat și nu avem totodată, ci îl avem treptat în asta. Mărul, vișinu sunt în zona noastră, părul, sunt anumite locuri în care merge și cireșul. Mai puțin piersic aici, dar așa dacă merg undeva 8-10 ani după aceea apoplexia îi termină, dintre speciile pomicole. Iar tot în specii pomicole încep să apară plante noi, culturi comerciale, chiar multe afine, din păcate recoltatul făcut lipsa de forță de muncă l-a recoltat, a redus suprafața, la fel e și zmeura sau murul. Murul se produce relativ ușor, dar este greu de vândut. Se vinde ușor, deci afinul, zmeurul, căpșunele, deci aceste specii se vând relativ ușor, sau sunt care fac goji sau știu alte plante în acestea, cătină, în plante medicinale care sunt tare la modă și este un lucru bun. Este un lucru pentru că este o sursă naturală de vitamine, de principii active în tratarea diferitelor boli și pentru menținerea sănătății.
E cineva pe fir acum? Bună ziua!
Alo,
bună ziua. Da, vă rog.
Da, vă mulțumesc pentru prezență. Aș avea trei întrebări, domnul inginer. De ce crapă scoarța la pruni? În special prunii bistrițeni, după cum am observat, dar e o scoarță foarte groasă și mă întreb că soțul îi tratează cu atâta drag, îi sapă, îi udă, dar oare nu de la îngrășământ că le place să le pună și găinații? Eu spun că ăsta ar fi motivul. Acum dumneavoastră să vă dați părerea.
Da.
Al doilea rând, avem pierseci din aștia, mă rog,
de vie, da,
cumpărați, alții care i-o da domnul, dar așa au crescut de tare încât că a deranjat și soțul i-a scurtat odată, fiindcă anul ăsta a înghețat, i-a tăiat și iarăși s-a regenerizat, aproape 3 metri s-a înălțat. Acum ar putea să-i mai taie, să avem măcar la anul o speranță de un fruct.
Da.
Sau mai târziu, că totuși...
Acum.
Mă rog.
Și acum, a treia?
Al treilea, uleandru, îi trec florile, cum am trecut eu, și hortenziile. Dacă le tai florile astea care s-au trecut, mai am speranță la anul că o să mai dea ceva viață. Vă mulțumesc, vă aștept răspunsurile.
Da. Crăpatul la scoarță la prun. Sigur că toate sâmburoasele au tendința de a crăpa. Ce recomand soțul dumneavoastră și acelor care ne ascultă, cu un cuțit ascuțit, trebuie făcut secțiuni de sus până jos, deci de-a lungul tulpinii, dar tras drept asta și atunci scoarța crește, adică pomul crește, tulpina în dimensiuni și este foarte tare scoarța și atunci vine ca un fel de sufocare și unde se găsește o parte mai slabă, acolo crapă, de acolo apare. Noi ajutăm foarte mult dacă facem 2-3 secțiuni de sus până jos cu un cuțit bine ascuțit și o să vedeți că după aceea nu mai crapă scoarța. Dacă ajung să crape, înseamnă că primim mâncare și apă și el crește foarte bine. La piersic trebuie redusă suprafața, sigur era bine că făcea și până acum și de acum nu este târziu, dar în săptămâna asta, după aceea nu se mai cicatrizează rănile și basta. După aceea este o problemă. La oleandru trebuie, deci dacă eliminat florile, nu e nicio problemă, el crește mai mare și asta. La hortenzii, doamna Lumenița, astea le mai eliminăm. Depinde cum, stă, cum la trec peste.
La hortensii florile nu se elimină până în primăvară. Deci asta ar fi regula, să nu le eliminați, mai ales la hortensiile tinere. Cele mai în vârstă puteți să luați inflorescențele mari, dar numai din vârf. Și în rest ar fi bine să rămână așa.
Până în primăvară.
Așa ar trebui să rămână până în primăvară. Pentru că protejează de îngheț. Așa se spune că dacă rămân inflorescențele acolo și arată chiar bine, nu arată rău și dacă sunt uscate, până în primăvară protejează tulpina hortensiei. Da. Eu, ce să zic, mă bucur că mai sunt încă hortensii pe aici prin zonă. La mine nu au rezistat, am încercat tot felul de variante, mi-am adus și din străinătate.
Am niște prieteni care au niște ortențe deosebite, sunt un pic mai la umbră, dar
e important să fie la umbră, că asta le place. De asta se cheamă hidrangea, le place umiditate, de la apă, hidrangea, și le place semi-umbră.
Da, irigare frecventă, adică frecventă, când este necesar. Noi avem tendința să dăi apă, păi le dă apă de numai așa, aceea este o problemă. În toate trebuie să avem un echilibru.
E un domn acum pe fir, bună ziua.
Bună ziua, doamna Luniță, bună ziua, domnul inginer. Dacă le dau o întrebări. Acum prunile am cules Stanley și prunile mai grasă. Dacă să le culegem pe toate, putem să sopim cu ceva soluție acum, insecticid sau ceva foliar?
Insecticid nu mai are rost, numai foliar, deci cu cuprul la căderea, deci după ce ați luat, puteți da cu cuprul liniștit după ce ați cules. E bine să dezinfectați frunzele și lăstarii după...
Să cadă frunzele.
Înainte să cadă frunzele, frunzele care cad jos să fie gata dezinfectate.
De greblăm și le dar am un mur care tot am făcut o producție foarte bună și dă lăstari. Nu știu dacă mai apucă să facă ceva, dar
atenție,
sunt foarte tare.
Da, murul, vedeți că aia care, lăstarii care au produs în anul ăsta, aia se usucă. Pe aia puteți scoate liniștit afară pe tufă, 2, 3, 4 lăstari care sunt mai bine dezvoltat, restul îi puteți elimina. Aia trebuie să rămână pentru anul viitor, scurtați. Ei aruncă pe tulpina lăstarului, stânga-dreapta, tot aruncă alți lăstari.
Trebuie tăiat,
puțin, nu tare vă băgați în el, că la primăvară, mai bine scurtăm la primăvară la 3-4 ochi și nu mai mult, dar odată să treacă iarna, murul este destul de sensibil la fric și poate să nu fie, eu nu cred că vom mai avea de acum încolo probleme, dar este baza bună ce primești de aia și mai bine să lăsăm în primăvară, dar da. Lăstarii care au produs în anul ăsta eliminați, ăia nu mai fac.
Am castraveți, am pus castraveți ca fac divers, am castraveți, am pus a doua oară, deci sus pe par sus o fructificat, sunt flori multe și am ceva castraveți și fasolea e florită bine, acum cu ploile.
Da, o să mai dați un cuplu.
Trebuie să opite cu ceva, domnul inginer, fasolea.
Și fasolea și castraveți, dar culegeți mai tare și dați un cuplu și după o zi, două, nu culegeți.
Păi
după
nu, că e florită, că e a doua oră, deci numai flori, acum înainte.
Mai lăsați un picuț. După ploaia asta a trebuit să...
În zona Lodului a fost ceață.
Dacă a fost ceață, dați urgent un cuplu, rapid.
Cuplu, bine, mulțumesc, o zi bună.
Sănătate.
Câteva întrebări venite la redacție din partea unor ascultători. Cineva spune că are cabriotop, are ortivatop, are și ridomil, vrea să știe dacă să le folosească alternativ sau în serie de câte două, de două ori.
Alternativ trebuie asta, pentru că fiecare din produsele astea au o componentă de contact și una sistemică, și cabrio, și ortiva, și ridomilul, și ei trebuie alternat.
Sunt
trei produse pentru mană, pentru cabriotopul, pentru vie și roșii, este ortiva și cu ridomilul, la orice este în grădină se poate da. Nici cabriotop nu face rău, dar nu e omologat decât la astea două culturi. Alternativ, pentru ca să nu se creeze rezistență, că sunt substanțe active diferite, cu mod de acțiune diferit și atunci nu se creează rezistența.
Da, se pot tăia sau rupe lujerii lacom crescuți la măr, prun, cais, cireș, pom tine de 4 ani?
Săptămâna asta să zicem că încă ar mai merge după aceea, numai la primăvară, dar acum era bine dacă s-ar fi tăiat până acum, pentru că lăstarea aia care urmează să fie eliminat s-au consumat din resursele care le aveau ceilalți ăsta și este a produs un lemn care se aruncă și era bine lemnul care îl producea pomul să fie în ramuri care ulterior vor produce. Încă săptămâna asta lăstarii lacom, lăstarii care îndesesc asta, corona trebuie să eliminați. Să aibă vreme încă în toamna asta să se cicatrizeze și atunci tot e ok.
Ne întreabă o doamnă când este bine să se pună gunoi de graj în grădină.
Acolo, luna în octombrie, noiembrie, l-ați pus, ați săpat. Deci arat sau săpat imediat gunoiul de graș, cum l-ai împrăștiat, cât mai repede trebuie incorporat în sol. Pentru că o parte în azotul care este în gunoi se evaporă și atunci cu cât îl încorporăm mai repede, cu atât rămâne mai mult în sol. Asta e scopul de a avea producții în anul următor. Plus gunoiul de graș afonează bine solul. Încă este mai important condițiile care le creează în sol decât beneficii care le face în sol, decât aproape cantitatea de îngrășământ care îl duce în sol.
O doamnă ne întreabă dacă poate să planteze acum un smochin sau care ar fi perioada cea mai bună.
Se poate planta oricum, dar smochinul în zona noastră poate să vină deja, cum clima este încălzire, s-ar putea să apară și la noi. Ce v-aș recomanda? Dacă plantați acum, mai bine ar fi să-l plantați în primăvară, dar dacă l-ați plantat în primăvara anului ăsta și el s-a început dezvolte acolo prin noiembrie, când începe să vină frigul, dacă nu într-un vas mare să-l puteți adăposti, atunci măcar tulpina și ramurile principale cu cârpe, cu material izolant, să le izolat și atunci poate că scapă la iarnă. Atenție, nu plastic. Plasticul nu apără de frig. Eu am izolat niște pom cu plastic și ăia mi-au înghețat, restul nu au avut nimic. Cu tulei, cu trestie, cu ce am găsit sau cârpe.
Doamna Dorina din Brașov spune că are o grădină la limita județelor Harghita și Bacău și în orice zonă a pus mazăre, răsar, se dezvoltă până la 5-7 cm și se îngălbenesc firele de mazăre. Care o fi cauza?
Poate că doamna pune pe un teren cu... Da, nu, mazărea merge pe aciditate și mai mare. Poate să fie cu exces de umiditate sau un loc umbrit și atunci nu-i place deloc. Deci dacă se îngălbenesc, când se îngălbenește planta, ori prea mult, ori prea puțină apă. În cazul dânsei, nu cred că e cazul că prea puțină, ci este, cred că, prea multă sau un loc umbrit. Încercat mai la soare.
Ne scrie altcineva dacă vrea să pună în grădină un bujor pe care l-a adus de la țară. Unde să-l pună? La soare sau la umbră?
Să-l pună la soare și vedeți că era bine să-l fi luat mai târziu. Cu toate, da, el acum s-a uscat, puneți-l într-un loc însorit. Eu am câteva diferite culori, și roșii, și roz, și alb. Îi trebuie un teren însă fertil. Am încercat cu el pe un teren decopertat în care era terenul mai galben și nu i-a plăcut deloc. Dimpotrivă, unde a fost la soare și un teren fertil merge foarte bine. Îngropați-l în 10 cm în sol, ați luat niște stoloni din aceea, îngroșați și puneți-l în asta. Era bine să fi fost mai târziu, dar nici acum nu e, că bujorul nu mai are. E uscate frunzele și e repaus.
Este ora 14:43 de minute, urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Încercăm să fim de folos micilor gospodari, agricultorilor, celor care au un pic de teren aproape de casă și fac agricultură pentru familie, poate chiar și pentru vânzare, dacă au un surplus. Încercăm, spuneam, să ajutăm. Dacă aveți întrebări, dacă nu vă descurcați la un anumit capitol, Sunați la telefoanele 0265 200 700, 0265 307 777 sau scrieți mesaje la 0755 04 4519. Vă răspunde la întrebări domnul inginer Marian Pogăcean. Așadar, haideți să îi răspundem doamnei Maria, care spune că are 4 prumbi bătrâni, dar care fac încă prune, sunt roditori, 2 sunt galbeni și foarte dulci, au aceste fructe foarte dulci, sunt bune pentru țuică,
da, spune,
au ramurile tare crăpate. A venit cineva să-i taie, să-i toaleteze, cum spunem noi, deși nu este corect. Deci a venit la tăieri și respectivul domn i-a spus că au cancer, că o să moară pomii prunii respectivi. Altcineva a spus că au un păduche sub scoarță. Ce ar putea să fie? Ce înseamnă acele crăpături? Și dacă totuși
crăpăturile
se poate trata?
Crăpăturile acelea în prun sunt normale la pomii mai bătrâni. Ce poate să facă doamna? Să taie, să facă o toaletare serioasă în primăvară. Acum, doamna, nu-i recomand, deja începe să fie târziu. O să se facă rani mai mari și nu-i bine să vină peste iarnă așa. Deci, odată, ce e uscat, ce nu trebuie, trebuie eliminat. Nu cred că are cancer, nu cred, pot să aibă păduc de toate felurile, că sunt acolo sub, în crăpăturile acelea, sunt un mediu aproape ideal în care să stea în forme de rezistență peste iarnă, atât la bol cât și la dăunător. Mă refer aici la ouă, de diferit dăunător, de pupe, de larve ascunse, asta chiar adulți. Ce aș recomanda? Deci, un tratament foarte unul sau două tratamente, dacă nu i-a stropit acum, cu produs cupric. Deci, după ce ați luat acum peste, după 15 septembrie, sigur, nu mai aveți, puteți face un tratament, mai încolo mai faceți unul, iar după căderea frunzelor în noiembrie încolo, v-aș recomanda un tratament uleios, deci cu un ulei mineral împreună cu un insecticid. Și atunci o să vedeți cât de bine își revin pomii în anul viitor. Și dacă chiar vreți, în primăvară, înainte pornirea vegetației sau la dezmugurit, o zeamă sulfocalcică, usucă tot ce înseamnă, tot ce este acolo, mușchi, lichen pe pomi, și o să vedeți cum își revin și pomii. Și eu sunt la pomii lăsat de bunicul și toate că am o frumoasă vârstă și am un măr și un păr care țin foarte mult, nu că ar fi perlele atât de valoroase sau merele. Perlele sunt bune, merele nu sunt grozăvie, dar ăla acolo a fost și cât trăiesc eu tot acolo rămâne, dacă vrea pomul să mai trăiască și da. Tot ce am în sfârșit.
Sigur.
Dar trebuie tratat, trebuie tratat.
Avem e o doamnă pe fir, bună ziua.
Bună ziua.
Da, doamnă Irene.
Aș dori să întreb pe domnul inginer, cum să taie pomii merii, de exemplu? N-au făcut anul ăsta mere, câteva numai pe pom, dar așa a crescut crengile alea lungi, ca un măturoi. La câtă distanță se lasă? Cum să taie?
Eu v-aș recomanda, doamna Irina, să tăiți odată încă în săptămână asta tot ce crește în sus și mai lăsați câteva pom, dar tot ce crește drept în sus, lăstarea aceea lacom trebuie eliminat. Eliminați mult din coroană acum, asta, scoateți din ei. Dacă ați făcut o tăiere în primăvară și nu a avut rod, pomul, tot ce a produs, frunzele a folosit în lăstar, n-au avut ce consuma, fructe nu au fost și atunci sigur că au crescut. Eliminați cât se poate, mai ales ce merge drept în sus, scoateți, fără milă. Mai lăsați ceva, mai scoatem și la primăvară, dar intrați fără milă în el și atunci nu vor fi probleme. Săptămâna asta, după aceea e târziu.
Da, cât, la ce distanță?
Nu, ăla care îl eliminați, eliminați de jos, de unde a pornit.
Chiar de unde a pornit?
Chiar de unde a pornit. Lăsați câțiva pomi, câțiva, nu. Aia facem la primăvară.
Chiar de jos de unde a pornit?
De acolo de unde a pornit, luați-l afară. Lăsați câțiva lăstare așa aici colea, dar dați fără milă, dar acum. Dacă nu dați în săptămâna asta, lăsați în primăvară.
Da, mulțumesc frumos.
Mulțumim și noi. Cineva vrea să planteze niște pomi fructiferi în toamna aceasta. Și ar vrea să știe care este cel mai potrivit moment. E prea devreme?
Este
suntem în septembrie,
devreme,
dar e cald.
E cald, este devreme. Încă problema, plantatul de toamnă este mai bun decât plantatul de primăvară. Procentul de prindere este mult mai bun în toamnă decât în primăvară, dar în repauzul vegetativ. Nu e cazul acum. Începutul lunii noiembrie este un început ideal. O să apară în supermarketuri, în magazine, o să apară pomi deja care sunt desfrunziți. Atenție că așa sunt desfrunziți chimic. Deci, dat cu un produs, ca să poți să-l scoată, se că în repaus vegetativ îl forțează. Acolo pot să apară probleme cu prinderea noastră. Dar așteptați în luna noiembrie. Ce vă recomand? Dacă vedeți undeva un lăstar sau aveți la un vecin și vă place mult un pom, puteți să-l luați în repaus vegetativ, să-l mutați la dumneavoastră, dar dacă nu, nu vă recomand piețe și mai ales astea sătești sau ăsta. Mergeți la magazine specializate, chiar supermarketuri, dar în supermarketuri care țin pomii afară, ca aia care țin înăuntru feriță-vă de ei, pentru că se decălesc și după o stat o lună în supermarket s-o decălit, îl scoți afară, vin minus 5, minus 6 grade și ți-l-o terminat. Nu că nu au, că preferabil este să luați din magazine specializate, care nu-și permit să folosească orice asta. Dincoace într-o piață nu vă pricepeți la pom, nici eu nu pot deosebi soiurile, iau soiuri care sunt nevândute de cei pepineriști și ia cel mai ieftin pom, îi măr sau prun, se vede de la distanță că e asta, dar nu poți să știi ce îi. Îi pune o etichetă frumoasă cu o prună extraordinară și după aceea, peste 3 ani, târziu, să picin să reclam că ți-a dat ceva ce nu trebuie. De aceea, magazin specializat, inclusiv supermarketuri, dar din afară, nu din înăuntru, să nu fie pom decălit. Și în începutul noiembrie este. Dacă vreți să pregătiți, se poate pregăti. Se poate pregăti să săpați groapa 60 pe 60 pe 60 și lăsați să bată soarele, să
intră, și apa.
Intră și apa.
Da, și se dezinfectează solul acolo.
Foarte bine. Cine vrea să facă treaba asta?
Și între timp vă aproviționați și cu gunoi.
Da, aia este.
Iarăși e important.
Sau, dacă are 60 cm groapa pe fund, puteți pune o mână de îngrășământ. Oricum va fi un 30 de centimetri, 40 de la rădăcini până jos. Planta simte că acolo este mâncare și își împinge rădăcini într-un an, un an jumate, doi, până ajunge la fundul gropii, dar contează enorm volumul de sol pe care l-ați afânat, groapa să fie cât mai mare, adică dislocat un volum cât mai mare de pământ, pentru că atâta cât dislocat și rădăcinile pomului vor fi exact atât cât este groapa. Dacă faci o groapă 20 pe 20 pe 20, așa va fi și pomul, după aceea începe să sufere, ba că n-a făcut rădăcini, ba că-i secetă, ba că sunt probleme.
Am mai primit un mesaj de la cineva care spune neapărat să adresez această întrebare. Dacă a eliberat un strat în grădină, poate să mai pună acum ridic negre sau sfeclă roșie, se mai fac până...
Sfeclă roșie este puțin probabil să se mai facă până în toamnă. Ridic, puteți risca. Ridicile rezistă și la minus și la 5-6 grade, ele rezistă și s-ar putea. Sau dacă mai așa aruncați peste ele ceva... o folie în nopțile mai geroase, asta el poate să meargă în asta. Dar la risc. Totul depinde când vin brumele și ce toamnă asta. Dar fiind la dumneavoastră în grădină, eu aș recomanda să încercați.
Da, și spanacul cu salata
cine
deja
riscă,
se poate,
riscă poate câștiga. Salata și spanacul se poate pune. Sigur.
Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit, domnule Pogăcea. Mâine o să discutăm despre circulația rutieră. Vine în studio șeful serviciului rutier Mureș, domnul comisar șef de poliție Cristian Conciu. Miercuri o să avem ca invitată pe doamna Eugenia Neagoe, consultant în domeniul pensiilor private. Joi pot să vă spun deja că o să vină aici doamna Rodica Biro în calitate de director relații contractuale la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș. Iar vineri am stabilit că o să-l avem ca invitat pe domnul Leonarda Zanfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Acestea fiind zise, Luminița Avram vă dorește tuturor o săptămână bună, spor la treabă și să ne reauzim sănătoși. La revedere!